danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Allahın adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq bu saatda. Bu axşamki proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 10-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyul ayının 1-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 5-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran Sət frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. İntel Sət frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical FEC 30. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Əzizlər, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Məhərrəm ayı münasibəti ilə bir içim eşq verilişi sizə təqdim olunacaq. Məhərrəm ayı haqqında bir ruhani alimin çıxışını bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimizi eşidəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Mişkat verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci bölümünə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişində riyaziyyat aləmində İranın fəxri sayılan böyük alim Profesor Möhsin Həşdrudinin haqqında sizinlə danışacaq. Verilişi aparır Yusif Əzəmi. Böyük alim Profesor Möhsin Həşdrudi 1286-cı günəş ili dey ayının 22-sində, yəni 1907-ci ildə Həşdrud şəhərində dünyaya göz açdı. Təbrizdə, sonra da Tehranın Darülfünun məktəbində dərs oxuyub, riyaziyyat kursunda doktorluq dərəcəsini Fransanın Sorbon Universitetindən aldı. İrana qayıtdıqda Təbrizin Elm Sarayının müəllimi, Təbriz Universitetinin sədri, Tehran Universiteti Elmlər Akademiyasının sədri vəzifələrində çalışdı. Profesor Həşdrudi şeir, musiqi və fəlsəfə elmi ilə də maraqlanardı. 1323-də, yəni 37 yaşındaykən evləndi. Bu evlilikdən iki qız və bir oğlu oldu. Fəranək, Fəriba və Ramin onun övladlarının adlarıdır. Profesor Həşdrudinin nübuğ, dahilik və istedadı yalnız riyazi elmi ilə məhdudlaşmayırdı. Bəlkə onun qeyd etdiyimiz kimi şeir və ədəbiyyata da ciddi marağı vardı. Bundan əlavə, xoş xətti də vardı və gecə gündüz mütaliə ömrünün axırına qədər onun həmişəlik proqramlarındandı. Profesor Möhsin Həşdrudinin atası rəhmətli Şeyx İsmail Müctehid Məşrutə İnqilabında Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin müşavirlərindən idi. Profesor özü də atası kimi böyük bir insan olaraq əxlaqiyyata da olduqca əhəmiyyət verərdi. Tələbələrinin arasında yoxsul birisini görəndə ona hər cür yardım etməyə hazır olardı. Profesor Həşdrudi Yuri Gagarini daşıyan kosmos gəmisi öz marşrutundan çıxarkən, öz riyazi hesablamaları ilə gəminin öz maşrutuna dönməsində Sovet İttifaqına və gerçəkdə elm dünyasına böyük yardım edib. Bu böyük alim yüzdən çox beynəlxalq ordenlə də təltif olunub. Professor Haşdrudi buna inanırdı ki, istedadları düzgün istiqamətləndirmək və çiçəkləndirmək yolu ilə dünyada elmi cəhətcə layiq yeri və mövqeyyəti kəsb eləmək mümkündür. O həmişə çalışırdı ki, böyük tədqiqat mərkəzini təsis etsin və gəncləri oraya cəlb edib onların istedadlarını yetişdirsin. Bu arada Professor Haşdrudinin hörmətli həyat yoldaşı, Həştərli Rubab xanım müdiri ona böyük bir dayağıdır. Professor Haşdrudidən 2 fransızca və 5 farsca dəyərli kitab və bir çox məqalə yadigar qalıb. Təfəkkür və incəsənət dünyası, elm və incəsənət, ədədlərin nəzəriyyəsi, Şeirlərini ehtiva edən kölgələr, insanın təfəkkürü tarixi və klasik mekanikdən kuantik mekanikə qədər onun kitablarının adıdır. Nəhayət, böyük alim Professor Möhsin Həştrudi 1355-ci il Şəhrivər ayının 13-də, yəni 1976-cı ildə 68 yaşındaykən Tehran'da dünyasını dəyişdi. İstəkli dinləyicilərimiz, gəlin indi də verilişimizin hörmətli eksperti cənab Ustad Mehrəngin Professor Haşdrudi ilə əlaqədar söhbətlərini eşidək.
Professor Möhsün Haşdrudi dey ayının 22-sində 1286 ili Şəmsi ilində Həştəri Şəhristanında dünyaya gəlibdi. Və Şəhrivərin 13-də 1355-də 68 yaşında Tehranda dünyanı vida eləyibdi. İranın lap böyük riyazi ustadlarındandır ki, həndəsə diferensialın böyük əzəmətli ustadlarındandır. Öz təhsilatını Tehranın Darül Fünununda başlayıbdır ki, öz zamanında özü bir danışgah kimi, bir universitetə kimi mərkəzi almuziş idi. Sürbünü Fransədən ki, danışqahayı dövləti Fransanın içində məqamı əvvəl vardı, düşdürayı riyazi alıbdı. Bir müddət Təbriz Üniversitəsinin rəisi olubdu, ondan sonra Tehranda İlum Danışqədəsinə riyasətinə yetişibdi. Şerə, musiqiyə çox əlaqəmənd idi. Elmi mətləbləri çox sadə dilinən dəst deyərdi. İranda ilum-i ictimaiyyə, ilum-i insaniyyə, fəlsəfiyyə, hünərə və irfana çox əlaqə nişan veribdi və əlaqə nişan verən riyazi ustadlarındandır. Bir gün klaslarının birində, dərslərinin birində belə söylürdü ki, mən əgər bir belə riyaziyyat bilirəm, ondan xatirədir ki, bir az da ədəbiyyat bilirəm. Amma həqiqət budur ki, çoxlu ədəbiyyat bilərdi. Özünün şeir divanı vardı, çap olubdu, şeir divanlarına müqəddəmə yazıbdı. Radioli bərnamələrdə, şeir bərnamələrində iştirak eləyibdi, şeirlərə nəqd edibdi. Böyük kitabı onun tezidir, risaləsidir. İltisaq-ı Həştərudi adında, yəni bir nəzəriyyədir ki, fəqət öz nəzəriyyədir. Hələ də bu kitab böyük riyazi alimlərinin içində bir hörmətli kitablardandır. Amma ayrı bir əsərləri də var, Cəhan-ı Əndişə və Hünər adında, Nəzəriyyə-i Ədad. Bir şeir kitabı vardı, Məcmu-i şeir kitabı vardı, Sayha. Ondan sonra Seyr-i Əndişə-i Bəşər, Əz Mekaniki Klasik ta Mekaniki Kuvantik. Bunlar əsərləridir, amma özü bir mütəali insanıdır, əz nəzər əxlaqi, əz nəzər rəftari. Onun zindəcanlığından, danışçıları ilə rəftarından, öz şahidləri ilə rəftarından hekayələr deyərlər ki, insanın barmağı dişində qalar heyrətdən. Bu böyük insan fot eləyəndən sonra Təbrizə müntəqil olubdur. Təbrizin Maralan məhəlləsində Bəqaiyyə qəbristanında dəfn olubdur. Allah ruhun şad eləsin. Hələ də ki vardı onun yadı Azərbaycanda, Haçdəli mahalında, Təbriz şəhrində və bütün Azərbaycanlıların ürəyində bir böyük hörməti vardı. Az ömr eləyibdi. Səkdəyi qəlb səkdəsi ilə dünyadan gedib 68 yaşı vardı. Sürbünün çox böyük ustadlarından idi. Bir riyazi ustadlarının biri Təbrizdə nəql elirdi ki, mən Fransada dərs oxurdum, orada soraq tuturdular, deyirdilər ki, burada bir nəfər gəlib Sabiqdə İranlı Həştərudi adında riyazi oxuyubdu ki, biz müntəziruq ki, onun nəzəriyyələri dünyanı çövürsün. Yəni, bu həddə bir böyük insanıdır, ruhi lətifidir, dediyimiz kimi şeirə çox əlaqəməndidir. Darülfunun danışqahında o zaman universitəsindəki mədrəsə adlanırdı, dərs oxuyubdu. Amma Sürbün-i Fəransənin də böyük iftiharatından budur ki, doktor, profesor Möhsün Həştərudi kimi bir orada şairdi vardı. Dediyimiz kimi, İranda mütəfəkkiri intiqadidir bu. Əz pişrivan mütəfəkkiri intiqadidir. İlumi payiyə çox təkidi var idi. Mütəqid edir ki, biz şahidlarımıza, stüdyonlarımıza gərək örgədək ki, təfəkkür intiqadiləri olsun. Sirfi qəbul eləməsinlər bir mətləbi. Hər mətləbi ki, ustad olaraq dərs deyilir, onun üstündə fikir eləsinlər, iradların desinlər, nüqtəhayi mübhəmin desinlər. Klaslarında hər vaxt bir danışçı, bir şair, bir məhəssil barmağın qozasıydı və sual soruşsaydı, ustad gül kimi açardı. Çünki ona çox etiqadı var idi ki, onun əndişələrinə, onun sözlərinə bir intiqadi baxışla baxılsın. Hələ də onun səsi bizim radiolarımızda səslənər gahi ki, şeir mənzumələrində, şeir bərnamələ verilişlərində əyləşibdi və ustaların, şairlərin, cavanların, qocaların şeirlərinə qulaqsır və onlara bir nəqd edir. Allah ruhun qərini rəhmət eləsin.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Professor Möhsin Həştrudinin haqqında bu qədər. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, verilişimizi alıb izlədiniz. Çox sağ olun.
Vətənəm, ey şokulu pavərcan, dərdilə iltihab edoran
ha. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik. 907
il hicrətdən keçdikdə bir cümə günəş Şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda, Şii hükümetinin parlak güneşi. Şah İsmail Sefevi. Sekiz yüz ilden çok idi ki Sasaniler eslinden beri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamıştı. Derebeyliydi. Neçe tayfa İran'ın her parçasının hakimiyetini talep edirdi. Erenler ülkesinde deyesen bir iyid yok mu ki İran'ı bir de birleştirsin? Eğer var idi bu iyid haradan baş kabzasın?
Uzun uzadıcı bir mozudur Şah İsmail'in Şah İsmail kimi İran'da meydana gelmesi.
Horasan'dan mı? Teberistan'dan mı? Kirman'dan mı? Ya Sistan'dan.
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiye'nin, İslam ülkelerinin, belki bütün şərqin demek olar ki ulduzlarından biri sayılır.
Ama əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yine bir iyid beslenir.
Ben Şah İsmail'im. Şah İsmail'im. Şah İsmail'im. Ceddim Şeyh Səfi, atam Şeyh Heydər.
İran'ın o parça parça olduğu dövrde, hicretin 8. esrinin son illerinde, İran'ın bu esil ve menevi handanı Sefeviler hoş günler yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyh Heydər Qaraqoyunlular eliyle getire yetişmiştir. Onun yerinde oturan oğlu Sultan Ali her an özünün, ailesinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur salı 894-a. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyh Heydərin uşaqların ki ibarət az Ali, İsmail və İbrahim idi, bunları da vaqə nəfi bələd eləyələ aradan aparılar, bu nəhzət ki davaga 200 il pişi nəsibadı qətən aradan gedərdi. Fərdi binamə Rüstəm ki Ağoyunlulardan idi. Bu davaga səfəvlərdən sırf istifadə əbzarı ilə binabərin gəlir bu iqdam və azadi bular edir. Vəli o qədər zaman səfəri olmur ki bu fərd əzin ki bunları azad edibdi pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki bunlar ehtimalən bərhal va təvəccüb eyin ki bərhal az poştibani hezaran niruye Qızılbaş bərxurdarla binabərin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, binamı Əlidir və onu özünə canişin eləmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyh Heydərdən sonra deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum. Dözüm tədbir olarsa hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum? Təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artık bizi özüne karşı tehlike bilir. Biz amanda değilik ana.
Tedbir nedir oğul?
Hareket etmeliyik lahicana sarı.
Ali Karkeyan'ın karargahına?
Beli ana. Özün yaxşı bilirsən ki, ceddimiz Şeyh Səfi zamanından itibaren lahican bize eminamanlı sığınacak olmuştur.
Kardeşlerin İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmek niyetindeyim.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahim'den sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmail'in yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahim'in canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisəylə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmail'i hər bir bəladən qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmail'in qayqısına qalın, İsmail'dən yiyəlik olun, ana!
Ali bedəst-i xudu ağqoyunlular ölür. İbrahim də davaqa pənahəndə olur ağqoyunlular. Bəs binabərin burada qalır fəqat bir dana İsmail. Fəqat bir dana İsmail. Davaqa hakim məhəlli Kilan ki müstəqəl Lahican deydi bir nami Karakiya Mirzə Ali gəlir buna davaqa pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəl bir cündən də həqiqət vaxtı ki İslam İranda rönaq tapıb bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdır və cümbişay siyasi də bu əsasda çoxdər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn bu İsmailə əz olsun xidmətsə, Quran məsələ öyrəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəl dər həqiqət ki, bunyanqızar hökumət şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarixi təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir daha sünnət idi tarixi İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı طبق تعلیم قرآن احتمالاً به حال بی سر دسته که نیازی دفتلارا فنون رزم بلگه دردلر
اینده ایسه شاه اسمایل'ın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununda da İsmail'in 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamil edip hərbi bilikler ve siyaset üzere tam təhsil aldı. Vaxt uçmak vaxtıdır. İsmail hendeberinde kızılbaşlar atları Azerbaycan'a sarı düştüler yol travla. İsmail koşunuyla Cihan'ın müharibesinde hem Şirvanşahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail, əhl-i ixtisas ilə bərabər, hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar, Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə biyyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin en önemli megamında durup bundan beri ebediyete kadar İran'ın talihini başka bir gelebile, silinmez, pozulmaz kirniyle yazmalı oldu.
Şah İsmail isaretten kurtarandan sonra unvan edin ki filan gün menteri binamı Erzencan, ki etifat Ermenistan'daydı. Burada gelin ben sizden sohbet edeyim. Hatta gel 7000 nefer cem olurlar ki bunlar hatta در واقع فراتر از خود نیرولاری چه ایران از اوندن جده ظاهرن بلا دیلا به سوریه دن آناتولودان جلدر بو تاریخ دن بیانه شاه اسماعیل در واقع از اونده او قدرت بلوی چه با اتکاب نیروهای قزلباش نیروهای آگونلی آگونلونو رسمن تالیشه چهستن جنگی اتفاق تو که منجر به پیروزی شاه اسماعیل بود که ایشان وقتی که بو پیروزگا ال تابده به رغم اینکه اصلا نیرولار در نابرابریده وارد تبریز آورد مسجد جامع تبریز ده به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاه دوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده که حکومت صفوی جلندن سورا همون قدم های اول که اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتود جلیل بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان که هی الله خیر العمل اضافه لنش و بو وسیله این ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه دی
Sakit olun cemaat. Sakit. Kıble-i alam Şah İsmail emr buyurur.
Selam olsun Tebriz'in mümin cemaatine. Beni belki de bazılarınız tanıyasınız. Bazılarınız da yok. من شاه اسماعیلم، جدم شیخ صفی، آتام شیخ حیدر. من قیامه başladığım ilk günden itibaren padişahlığı İslam bayrağını dalgalandırmak, ahli beyt düşmanlarını aradan kaldırmak namine istemişim. Aks takdirde şahlık neye lazımdır? Bak bugün Yerin göğün mehveri, Mevla Ali aleyhisselamla medet dileyip, Tebriz'in cami mescidinde, ben Şah İsmail Sefevi, Şii mezhebinin adlım alimi, Hazret Mevlana Ahmet Erdebili'den istedim ki, buraya toplanmağımıza getirip çıkardan önemli hutbesini geraat etsin. Hazret Mevlana...
بله به حمد الله و المنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات olsun محمد مصطفی و اونون پاک اهل بیتنه متعال الله'ın iradesi 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle bugünden beri hicri tarihiyle 907. yıl mübarek Ramazan ayının ikisinden itibaren İran'da Şii mezhebi resmiyetle tanınır.
Ezan çek, azan çek.
Azan çek!
Eşhedü enne aliyen emirel müminine
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جلمخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن بود وسیله اینن جدتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اوزن چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اوزن
ابل مزفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل Təbrizə qədəm qoyandan sonra bu şəhərin cami məscidində bir də İran bayrağını Peyğəmbər xandanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İranın qızıl torpağına tamah gözü dikmişdi. Sultan Səlim, Şah İsmail'i özünə qarşı təhlükə sanıb, İranın cavan şahının əleyhinə müharib aparmaq üçün qurğu qurdu. Beləliklə, çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yaxınlığında yerləşən çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizcə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sücərə qaya meydanı cəncdə bu təsmin tutmağının qaya bir təfəkkür bunlara vaqan nüfuz edir ki, əhbləqərə cəncə və hesab topxanı ilə şəmşirin heç qünə bu olmər tənasibi yoxdur. Onda bəhs buradadır ki, aya Səfəviyan nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarında var idi ki, yox idi.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl azın ki, cəngi çaldıran ittifaq düşə, topları ki, Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi. Və niyə istifadə eləmədi? Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl azın ki, cəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bəhər hal, pişnad edir, o bozorqanı bəhər hal hükumətdən, məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Ki, etifaqan unvan edir ki, biz gərək pişvaz Osmanlıdan gedək, icazə verməyək ta piş dəstin əsindən. Durmuşxan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, Tuhxani ilə dəvaq vardə cəng və Osmanlılar nəhayət bozdəlidir.
Qibləyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan, gəl çadıra.
Gəl çadıra. Salam Həzərat.
Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharibeye maraqlandırır. Qulluğunuzdayım Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidək, Mehmet Xan, Staşov.
Çok fikirləşmişəm bu barədə, Həzrət. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var. Bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər dözümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibliyə aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlasığandır.
İzni verin, Həzrət. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm, qibləyə alın.
Bəyən bir səndürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan.
Doğrudan da hayıf deyil ki, yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qüdrətinizi gizlədib, Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən huzuma keçək. Yaxşı olardı ki, iki qoşun meydana çıxıb, atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda Qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan, afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan. Ha belə, qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı, yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sanan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsündən ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran muharebesiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hisseydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddia durmuş hani müqassir bilirler. Hatta Şah Təhmas vaxtı hükümete yetişir, daimən buna lənət okuyardı.
Ve o muharebeye girir, inanılmaz bir şekilde mağlubiyete uğruyor. Ve tarih boyu gülüş Şah İsmail'in dodaqlarına ve simasına gelmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi dahi miraxdan, kərpi cürdaş mıcadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında umumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır. Seçə bilərsən. Gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq, idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı, Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbül Müzəffər, Bahadur Xan Hüseyni, Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib, Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy, heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, indi də ilahiyyatçı Vüqar İskəndərovun Kərbəla hadisəsi ilə bağlı sözlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kərbəla faciəsi bugün dünyanın hər yerindən görünən, dostun da, düşmənin də gördüyü ilahi nişanələrlə dolu nəhəng bir dini abidəni xatırladır. İlahi nişanələr dosta təpər, qüvvət, güc verdiyi kimi düşməni də narahat edir, onu haldan salır və düşmənin hədəfinə çevrilir. Qur'an-ı Kerimdə Hz. Salih Peyğəmbərin bir hekayəsi keçir. Salih Peyğəmbər Səmud qövmü üçün gəlmiş bir Peyğəmbər idi. Salih Peyğəmbər Səmud qövmünə təklif edir ki, ya siz bütlərinizi çağırın, səsləyin, sizin bütlərinizdən bir şey istəyək. Əgər sizin bütləriniz cavab versələr, istəklərimizi cavablandırsalar, yerinə yetirsələr, mən Peyğəmbərlik iddiasından əl çəkirəm və sizi tərk edirəm. Əgər belə bir şey olmasa, siz mənim Allahımdan bir şey istəyin. Əgər mənim Allahım sizin istəyinizi versə, siz mənim təbliğ elədiyim tək Allahlıq dinini qəbul edin və Allaha ibadət edin. Səmud qövmü bununla razılaşır və onlar bir araya gəlirlər. Əvvəlcə Səmud qövmünün bütlərindən bir şeylər istənilir. Bütlər heç bir cavab vermir. Yenidən təxminən 70 nəfərə yaxın Səmud qövmünün nümayəndəsi yığılır Salih Peyğəmbərə deyirlər ki, sən Allahından istə ki, elə indi arxamızdakı bu dağdan bir dəvə gəlsin. Salih Peyğəmbər deyir ki, çox çətin bir şey istəyirsiniz və onu Allahından istəyir. Dağdan bir gürültülü səs gəlir, dağ yarılır və həmin dəvə Allahın möcüzəsi kimi Səmud qövmünə gəlir. Biraz oyun pozanlıq edirlər, deyirlər ki, bu dişi dəvədir, bunun balası da olmalıdır. İstə Allahından balası da gəlsin. Salih Peyğəmbər istəyir, həmin dişi dəvənin balası da gəlir. Onlar hər ikisi Səmud qövmünün içərisində yaşayırlar. Bu misal niyə çəkdim? Həmin dəvə və balası Allahın möcüzəsi kimi qövmün içərisində ilahi nişanə kimi hər zaman bütpərəstlərə, düşmənlərə onların məğlubiyyətini xatırladırdı və Allah dostlarının qələbəsinin bir nişanəsi idi. Yəni, ilahi bir nişanə idi. Demək istədiyim odur ki, Aşura da hər bir cəmiyyətdə ilahi nişanələrlə dolu bir abidədir. Aşura mərasimini qeyd eləmək, hər zaman dini, istibdadı, zorbalığı məhkum eləmək deməkdir. Hər zaman insanlar arasında Allah üçün ölümdən qorxmamaq, fədakarlığa hazır olmaq mesajlarını verir. Bunun üçün də əlbəttə ki, bu da başa düşüləndir ki, hər zaman düşmənin də hədəfində olan bir mərasimlərdir. Bu mərasimlərdə möminlər də ayıq-sayıq olmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, onların mərasimlərə yanaşmaları daha ağıl mərkəzli olmalıdır. Şəriətdən uzaq olmalı deyil. Çünki buna düşmən də fokuslanıbdır və hər bir aşura mərasimindən hər il çalışırlar ki, neqativ halları, xoşagəlməz mənzərələri toplasınlar və cəmiyyətdə bu mərasimlərə kölgə salan, ikrah yaradan müəyyən bir fikirlər formalaşdırsınlar. Kərbəla faciəsində əlbəttə ki, Allah dostları üçün də bir sıra önəmli mesajlar, ismarızlar var idi. Əvvəlcə, biz nəzərə almalıyıq ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada amansızcasına qətl olunduğu bir zamanda əslində çoxsaylı haqqında Quran ayələri nazil olmuş səhabələr var idi. Barəsində çox xoş övgülər olmuş insanlar yaşayırdılar. Sual yaranır ki, onlar niyə Kərbəla faciəsində İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında yox idilər? Möminlər hər zaman özlərindən müğayət olmalıdırlar ki, qəflətdə olmasınlar. Hər bir dövrdə bir möminin, bir insanın ən çətin müəyyən eləməli olduğu işlərdən biri də hansı iş mənim üçün təxirə salınmazdır, hansı iş mənim üçün ikinci dərəcəli işdir. Bunu müəyyən eləmək hər bir dövrdə möminlər üçün çətin olmuşdu və ən önəmli mövzulardan biri olmuşdu. Kərbəla faciəsinin verdiyi bu önəmli mesaj da möminlərin heç zaman qəflətdə olmamaqları, özlərini elə mənəvi formada olmağa çağırır ki, Kərbəla faciəsi. İnsanlar hər zaman özləri özlərinə xatırladılar ki, hansı işlə məşğul oluramsa olam, əgər məni Allah çağırsa, haqq uğruna mən harasa çağırılsam, dərhal işlərimi saxlayıb ora gedəcəm. Bunun ən bariz nümunəsi xanım Zeynəbdir ki, o öz həyat yoldaşı ilə ailə qurarkən öz kəbin şərti kimi qoymuşdu. Bilirdi ki, İslam dinində qadın evini tərk eləyəndə öz həyat yoldaşına deməlidir. Onun əsas şərtlərindən biri bu olmuşdu ki,